Një masakër e kotë, kështu duke cituar fjalët e Papës Benedikti i 15, referuar luftës parë botërore, nunci apostolik Zot Antonio Menini, përfaqësues i Vatikanit në Federatën Ruse, e ka quajtur konfliktin ndërmjet Moskës e Tbilisit, duke dënuar dhunën e duke kërkuar ndalimin e menjëhershëm të luftimeve për të ndihmuar popullsinë e goditur. Ndërkaq, uroi që bashkësia ndërkombëtare të jetë solidare, mjetet e informimit objektive, e të veprojë në mënyrë që bota të di tjetë e pranishme e të kujdeset për popullsitë goditura nga konflikti. Këtë uron një ditë pas thirrjes së djeshme të Papës në lutjen e Angelit ten Zot, nunci apostolik në Gjeorgji, Zot Claudio Guggerotti, në mikrofonin e Radio Vatikanit.
Non posso che associarmi alle parole del Santo Padre.
Nuk mund mos t'i bëj të mia të fjalët e atit të shejt, e cila djehu shqiptuar me shqetësim të thellë për këto popullsi që po vuajnë tmerrsisht e për një perspektivë që mund të jetë dramatike. Marrim lajmin nga më të ndryshmet, lajme që flasin për marrëveshjet e pjesshme të përkohshme, po këtu ndjehet nevoja për paqet e qëndrueshme, sepse kemi të bëjmë me një fuqi baruti që mund të hedhë në erë mbar kontinentin. Thirrja që bëj kthehet edhe në lutje në përgjërim drejtuar Zotit dhe të gjithë njerëzit vullnetmir që ta kuptojnë se luftrat e kësaj natyre sjellin vetëm shkatërrime e vënë në rrezik më të varfrit, më të ligështit nganjëherë për arsye që nuk janë në lartësinë e asaj që thuhet.
Noi chiediamo veramente che si cessino le operazioni militari.
Ne kërkojmë të vërtetë u jepet fund veprimtarive ushtarake. Të rifiloj dialogun në mënyrë të qetë, sa më shpejt që të jetë mundur, e posaçërisht që bashkësia ndërkombëtare mos i lërë vetëm këto vende në këto çaste vujtje, sepse nga brenda është tepër vështirë të qetësohet situata. Duhet të ndërhyjë një prani informacioni solidar e objektiv ndërkombëtar, në mënyrë që bota të di të jetë e pranishme e të kujdeset për këtë tokë të vogël, por jashtëzakonisht të rëndësishme.